Freedom Fund. Thank you. Bye. กองทุนบัวหลวง
สวัสดีครับนี่คือแอมฟันแทงคิวกับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมกับผมเสกสรรโตวิวัฒน์จากบลจ.บัวหลวงเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงการลงทุนในประเทศอาเซียนอยู่ประเทศหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจแล้วก็มีความโดดเด่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างสูงนะครับนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียหลังสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศแรกๆที่ฟื้นคืนแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับคนอินโดนีเซียกลับมาใช้ชีวิตข้างนอกบ้านเป็นปกติแล้วก็ออกมาทำกิจกรรมต่างๆเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถฟื้นตัวได้โดดเด่นแล้วก็สามารถเติบโตได้ดีทางเศรษฐกิจ GDP ของประเทศอินโดนีเซียในปี2022เติบโตอยู่ที่อัตราร้อยละ 5.3 แล้วก็ปี2023เนี่ยเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.0 ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็สอดคล้องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียจาการ์ตาสต็อกเอ็กซ์เชนจ์อินเด็กซ์ที่ฟื้นตัวแล้วก็เติบโตได้ดีนะครับเฉลี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 6.7% ซึ่งก็ถือว่าโดดเด่นที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเหตุผลหนึ่งที่อินโดนีเซียเนี่ยฟื้นคืนแล้วก็เติบโตได้เด่นกว่าประเทศอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีอัตราการพึ่งพาเศรษฐกิจจากภายนอกค่อนข้างต่ำประกอบกับการที่มีประชากรสูงนะครับอยู่ราว270ล้านคนถือว่ามากที่สุดในกลุ่มอาเซียนแล้วก็เป็นอันดับ4ของโลกด้วยก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะเราทราบกันดีว่าโลกปัจจุบันเนี่ยประเทศกลุ่มเกิดใหม่เนี่ยจะมีปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการบริโภคค่อนข้างมากและการที่อินโดนีเซียมีประชากรเยอะประชากรมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ยิ่งมีคนมากเศรษฐกิจโตดีก็จะผลักดันให้การเติบโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับและยิ่งโดยเฉพาะปัจจัยสำคัญคือการเมืองนิ่งก็จะทำให้ทิศทางของประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นอินโดนีเซียมีต้นทุนที่ได้เปรียบประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียนอาจจะหมายรวมถึงประเทศต่างๆในโลกด้วยนะครับนั่นก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นแร่หายากอย่างเช่นดีบุกนิกเกิลทองแดงถ่านหินโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็รายได้จากการส่งออกแร่นิกเกิลที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็ตอนหลังที่เขามีนโยบายในการไม่ส่งออกนิกเกิลแต่ว่าสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปแล้วก็การตั้งโรงงานในอินโดนีเซียก็จะทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจจากแร่นิกเกิลเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยก็ถือว่าได้รับประโยชน์ทางตรงโดยเฉพาะในกรณีที่รถยนต์ไฟฟ้านะครับเกิดเป็นกระแสในโลกปัจจุบันเพราะว่านิกเกิลเป็นส่วนประกอบสำคัญของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมได้พูดไปก็คือว่ากลุ่มประเทศอาเซียนหรือว่ากลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ระบบการเมืองด้วยครับกลุ่มประเทศ Emerging ต่างๆเนี่ยส่วนตัวผมให้ความสำคัญกับประเด็นการเมืองแล้วการกำหนดเป้าหมายนโยบายของประเทศค่อนข้างมากว่าจะเดินไปในทิศทางไหนประเทศไหนที่การเมืองไม่นิ่งนะครับนโยบายไม่ชัดมีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนพรรคใหม่ก็รื้อนโยบายกันใหม่แล้วก็คาดหวังเรื่องผลระยะสั้นๆในเรื่องของการเลือกตั้งระยะสั้นที่จะมีในครั้งหน้าแบบนี้เนี่ยระยะยาวแล้วประเทศอาจจะเดินได้ยากนะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยมีความมั่นคงและค่อนข้างมีความแน่นอนในเรื่องของนโยบายการเมืองเนื่องจากว่าประธานาธิบดีโจโควิโดโดในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ครองสมัยออกมาเป็น2สมัยแล้วก็ทำให้การเมืองแล้วก็ direction มีความชัดเจนแม้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือปราโบโวซูเบียนโตนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนหาเสียงเขาก็มีความชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาได้นำลูกของประธานาธิบดีโจโควีซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนก่อนมาเป็นรองประธานาธิบดีและเพื่อสร้างภาพว่าเขาอยู่ในทีมที่ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็มีความชัดเจนว่าเขาจะสานต่อนโยบายที่อดีตประธานาธิบดีโจโควีได้สร้างไว้เยอะซึ่งผลงานต่างๆที่โจโควีทำไว้นะครับเป็นที่ถูกใจประชาชนแล้วก็ทำให้ได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยถ้าการเลือกตั้งออกมาแล้วคนที่ได้คะแนนเป็นที่1เนี่ยคะแนนไม่ถึง150ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่เพื่อหาผู้ชนะอย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตเนี่ยได้คะแนนเกิน150นะครับทำให้เป็นการเลือกตั้งเพียงครั้งเดียวก็แสดงถึงความชัดเจนและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อนโยบายของประธานาธิบดีโจโควีแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของการสานต่อของประธานาธิบดีคนใหม่ตรงนี้ก็จะทำให้การเมืองของอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะนิ่งนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาต่างๆที่จะทำให้นโยบายหรือว่าแผนทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความสะดุดต่างๆซึ่งต้องบอกว่าโครงการสำคัญที่จะมีการสานต่อก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเมืองหลวงใหม่ชื่อคือนูซันตาร่าบนเกาะบอร์เนียวเนื่องจากกรุงจาการ์ตาเนี่ยแออัดนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยมลพิษอีกทั้งก็เผชิญปัญหาเรื่องน้ำท่วมค่อนข้างบ่อยนะครับการตั้ง เมืองหลวงใหม่นูซันตาร่าเนี่ยก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนาประเทศได้อย่างดีนอกจากนั้นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่จะมีการสานต่อนะครับก็เช่นการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปภายในประเทศนะครับเพื่อจะลดการนําเข้าแล้วก็เน้นบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดไม่เน้นการส่งออกแร่ดิบต่อไปนะครับมีการพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน้ําถึงปลายน้ําแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการผลิตรถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศก็จะเพิ่มอัตราการจ้างงานในประเทศไปพร้อมๆกันแล้วก็เป็นการเพิ่ม value ทางเศรษฐกิจให้กับอินโดนีเซียที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับนโยบายต่างๆก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะดำเนินการแล้วก็สานต่อจากสิ่งเดิมที่ทำไว้ไม่ได้เป็นการรื้อใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเชื่อว่านโยบายต่างๆในภาพใหญ่ก็จะทำให้อินโดนีเซียเนี่ยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องส่วนปลายปีนี้ก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วทั้งประเทศ34จังหวัดหรือว่าเป็นการเลือกตั้งหาผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยมีตำแหน่งทั้งหมด271ตำแหน่งนะครับก็จะเป็นอีกปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจปีนี้ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะครึ่งหลังของปีที่เข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งก็คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจาก election spending ในช่วงก่อนเลือกตั้งค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นอีกปีนึงที่ทิศทางแล้วก็โอกาสการเติบโตของอินโดนีเซียเนี่ยเต็มไปด้วยข้อดีนะครับเต็มไปด้วยโอกาสแล้วก็เต็มไปด้วยปัจจัยสนับสนุนต่างๆซึ่งกองทุนบีอาเซียนของเราก็จะโฟกัสแล้วก็ทยอยคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสมมีการลงทุนในอินโดนีเซียเข้าไปในพอร์ตต่อไปครับนี่ก็คือเรื่องราวของอีกหนึ่งประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนที่น่าสนใจอย่างอินโดนีเซียที่นำมาฝากกันในวันนี้และหากมีข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนต่อไปก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ